Zdravíme posluchačstvo podcastu Didlit. Jsme v podcastovém studiu kampusu Hybernská, kterému tímto děkujeme za prostory pro nahrávání. Děkujeme také zvukaři Albertovi, který všechny naše díly pečlivě stříhá a dolaďuje. Tenhle bude obzvlášť pracný. A já jsem Kačka a provedu vás dnešním dílem. Dneska pro vás máme takovou specialitku. Odbočujeme chvíli z tématu našich alternativních kurikulí, protože do Prahy přijeli dva vzácní hosté, polští didaktikové, a jsou jimi doktor Michal Friedrich.
Dzień dobry państwo.
A doktor Piotr Slušarčík.
Skvěle, Piotr Slušarčík. Těší mě.
Na začátek bych se vás ráda zeptala, jací jsou polští středoškoláci na poli literatury? Co rádi čtou, jaká díla nebo žánry se ukazují jako populární?
Pierwsze skojarzenie dotyczące...
Mám-li říct, co čte polská mládež, jaké žánry? Pak musím na prvním místě uvést fantasy, fantastickou literaturu, na druhém místě opět fantasy a na třetím... To nebude nic jiného než fantasy. Především je strašně, nesmírně populární Andřej Sapkovský, který zrovna nedávno napsal nový román. Podle mého názoru vůbec není povedený, ale v každém případě jsem rád, že čtenáři něco čtou, ať je to cokoliv. Velice populární je také ten žánr či subžánr nazvaný Young Adult. Já tenhle pojem nemám rád, protože mi připadá hrozně umělý. I ta sama kategorie věková je taková nepostižitelná. Ale to jsou autoři jako... Riordan nebo Millerová, které ti lidé velmi často čtou v tom středoškolském věku a mnohým to vlastně vydrží až do studií vysokoškolských. My jsme si o tom povídali tady před natáčením zrovna u kávy, že se setkávám s tím, že studenti polonistiky tyhle autory čtou ještě na chodbě na fakultě. Další autor, kterého musím zmínit, je Olga Tokarčuk. Olga Tokarčuková, která nedávno získala Nobelovu cenu, což samozřejmě přineslo určité oživení zájmu o její prózu. A musím říct, že jsem i osobně zažil setkání s gymnazisty, kteří byli s jejím dílem obeznámeni opravdu velmi dobře. Nedávno slavil stoleté výročí také Stanislav Lem, což zase přineslo oživení zájmu o něj, a to jak v oblasti vědy, tak v oblasti popkultury. A částečně byl tedy i více čten, zejména těmi čtenáři, kteří se nebojí i trochu náročnější četby. A poslední věc, kterou rozhodně musím zmínit, je četba z oblasti toho seznamu povinných knih, protože i tato četba žákům a studentům někdy přináší autentické čtenářské zážitky a vzbuzuje jich skutečný zájem. A z vlastní zkušenosti musím říct, že mládež velmi fascinují knihy, které se věnují období druhé světové války a německé okupace. A zažil jsem také úžasné hodiny věnované románům Zločin a trest nebo Mistr a Markétka. Tak to jsem se pokusil nastínit tu atraktivní a žádanou četbu, řekněme, z oblasti toho kánonu i mimo něj.
Spoza kanonu a takže z obowiązkowego kanonu lektur.
Ja bym do tego dodał, że bardzo duży wpływ na wybory czytelnicze młodzieży.
Já bych rád zdůraznil, že značný vliv na ty čtenářské volby polské mládeže má popkultura v tom dobrém slova smyslu, a to zejména kinematografie. Skvělý příklad se týká románu Chlopy Vladislava Reymonta. To je taková velká polská klasika, která byla mnoho let se čtenářského hlediska prakticky mrtvá. Je napsaná obtížným jazykem, je tam nářeční stylizace, což mnoha mladším čtenářům velmi komplikuje cestu k tomu textu. Nedávno ovšem našimi kiny, a nejen našimi, prošel film Jagna, natočený právě na motivy tohoto románu, a to takovým velice výrazným autorským stylem. Jedná se vlastně o animovanou malbu. A tahle ta nová interpretace vdechla tomu klasickému textu nový život a vlastně vzbudila mezi mládeží zcela nečekaně velký zájem o tento velký román. A další významný trend jsou audiobooky. Je velice populární knihy poslouchat a týká se to i knih, které znovu pro ty čtenáře jsou určitým způsobem těžko čitelné. Například románu Lalka, česky to vychází, myslím, pod jménem Loutka, Boleslava Pruse. To je taky velký román z 19. století, který podle mého názoru, kdyby vyšel v nějakém, nebo kdyby byl napsán v nějakém jiném jazyce, tak by se mohl v literárním kánonu nacházet vedle Balzaka nebo Dostojevského. A i v případě tohohle filmu čekáme na novou filmovou verzi, která již je v přípravě a odhaduji, že i tady tomu románu vlastně to nové zpracování přinese také nový zájem čtenářů. Velmi populární je rovněž literatura faktů, především životopisy a knižní reportáže. Ostatně i v různých průzkumech a žebříčcích popularity je vidět, že v Polsku obecně je ta non-fiction literatura velice populární. V poslední době například velice významným projevem tohoto trendu je obrovský bezprecedentní úspěch knihy Chłopki, což je faktografická kniha o jejich název samozřejmě navazuje na ty chlopy, které jsem zmiňoval předtím, o ženách, jak žili na polském venkově v 19. a na začátku 20. století. Takže můžeme pozorovat, že některá mládež nečte vůbec, ale na druhé straně se také setkáváme s mnoha jevy a projevy jakéhosi autentického zájmu těch mladých čtenářů a myslím si, že by bylo dobré, aby na tohleto školy dokázaly reagovat tak, jako například v případě úspěchu těch chlopek. A jak jsem říkal, nová média, nová zpracování mohou vdechnout život i mrtvé klasice.
Tak je křepionce.
Teď už jsme zabrousili do těch vod té školské výuky. Je možné nějak souhrně charakterizovat ten polský přístup k výuce literatury? Projevuje se v něm nějak zapojování těch současnějších knih, nebo je to čistě kánon? A zároveň jsme se dotkli nějaké multimediality, tak je to něco, co je jako typické pro tu polskou výuku, nebo je to spíše vaše sledování trendu?
To znaczy, można powiedzieć o tym, jak powinno być.
Odpowiedź na tuhle otázku bych mohl rozdělit do dvou aspektů. Jak by to mělo být a jak to reálně je. Velmi často se totiž bohužel setkáváme s tím trendem, že se literatura učí a vyučuje pro zkoušky, že jejím cílem prostě je připravit toho žáka nebo studenta na maturitu. A znám opravdu mnoho učitelů a celé školy, kde se literatura tímhle způsobem vyučuje, což pak samozřejmě vede k tomu, že se vlastně ani nečtou ty knihy, ta literatura jako taková, ale čtou se různá shrnutí, výtahy, výcuci a podobně. A je to opravdu hrozně nebezpečný trend, ale v podstatě jsme si ho vytvořili sami tím, že jsme to všechno převedli do nějakých bodových škál a vytvořili situaci, v níž se úspěch toho, jak je vyučována literatura, měří podle toho, jak uspěli studenti v nějakých bodovaných zkouškách a ne podle toho, jestli čtou a jestli čtou rádi. Pokud jde o tu přítomnost současné nebo nejnovější literatury ve výuce, v poslední reformě školské se tento požadavek objevil. A do toho seznamu povinné četby se dostaly i knihy, které už pocházejí z 21. století. Například právě knihy Olgy Tokarczuk, byť tam nejsou zastoupeny nijak hojně, nebo například Andřeje Stašuka, který také vychází i v češtině. A je tam pokyn učitelům, že by se v posledním předmaturitním ročníku měli věnovat především poválečné literatuře, což ale samozřejmě v praxi někteří realizují více a jiní méně. Chtěl bych ovšem zdůraznit, že zásadní je především to, jak učíme o těch knihách. A až vlastně druhořadé je to, jaké knihy konkrétně na tom seznamu čipy máme. Takže i proto myslím, že je potřeba se nejdříve bavit o tom, jak literaturu vyučovat a teprve potom si tvořit nějaké seznamy toho, jaké knihy přesně chceme do toho výkladu zahrnout.
Bez textu je opravdu nebezpečné.
Piotr dotknul bardzo ważnego problemu.
Ano, to, co zmiňoval Piotr, je opravdu velice, velice riskantní přístup k věci. Pojímat výuku literatury pouze jako přípravu na maturitu, protože to pak samozřejmě vede k tomu, že mnozí dojdou k závěru, že jakmile se s maturitou vypořádají a mají ji za sebou, mohou čtení, literaturu a možná i kulturu vůbec zcela opustit. Takže je to tak, jak říkal Piotr, já znám v zásadě dva typy učitelů. První se zaměřují na to, jak co nejlépe připravit studenta na maturitu a tímhle způsobem vlastně vyrábějí, produkují absolventy se skvělými známkami a to jim stačí. A do druhé skupiny bych zařadil učitele, kteří do určité míry jdou proti proudu a proti systému a kteří vzdělávají a vytvářejí budoucí čtenáře, budoucí návštěvníky, diváky, divadel, kin a podobně. Velice zásadně také přístup ředitelů a vedení škol. Já mám jednu kolegyni, která je velmi odvážná a má takový vlastní osobní projekt. V Polsku studenti prvního ročníku střední školy povinně čtou určité části Bible, později se Bible samozřejmě objevuje kontextově i u jiných témat. A tahle ta moje kolegyně se osobně velice zajímá o židovskou kulturu, židovskou literaturu a tak dále. A ona ty svoje prváky v rámci tady toho tématu spojeného s Biblí bere například do Muzea polských židů Polin, do Židovského historického institutu a podobně seznamuje je prostě s židovskou kulturou a literaturou v tom širokém smyslu. A v loni dostala od vedení své školy stopku. Oni jí řekli, že tohohle musí nechat, protože hlavním úkolem hodin polštiny a polské literatury, kterou učí, je připravovat studenty na maturitu.
Ja bym chciał powiedzieć o bardzo ważnej kwestii, o kwestii uczenia.
A gdybych się zmienił takie o literarnym wzdelávání, które się odehrává mimo szkolu, o tom, jaký kontakt mají nebo mohou mít žáci a studenti s nějakým živým vzdělením nebo s historickým svědectvím. A tady se objevuje takový problém, se kterým se i já osobně setkávám ve své práci. Protože pokud učitel literatury naplánuje například výpravu se žáky do muzea. Zpravidla to je akce na celý den a v očích vedení, ale také například rodičů, je hlavním projevem takové exkurze to, že studentům odpadne zeměpis, matematika a podobně. Takže i proto jsou tvořiví učitelé velmi často nuceni k tomu, aby omezili svoji činnost na takovou přípravku k maturitě. A je velmi těžké některému vedení vysvětlit, že pokud například učím o klasicismu a vezmu studenty do klasicistního paláce ve Varšavě, který se jmenuje Łazienki Królewskie, oni si skvěle zapamatují, jak to s tím klasicismem je. Zatímco když je tam nevezmu a budu jim to vykládat jenom ve třídě, tak jim to budu říkat v prváku, budu jim to připomínat ve druháku, ve třeťáku a před maturitou pro jistotu ještě čtyřikrát opakovat. Zatímco když jim nabídnu ten osobní, fyzický, hluboký prožitek, tak je to mnohem efektivnější metoda výuky. Takže bohužel opravdu tak je, že velmi mnoho v očích vedení škol je výprava do muzea především jakousi ztrátou na úkor jiných předmětů, což je samozřejmě naprosté nepochopení. A přistupuje k tomu také tlak rodičů, kteří velmi často přistupují ke vzdělávání svých dětí nesmírně pragmaticky a vzbuzovat v nich zájem o umění a kulturu nebo literaturu považují za jednoduše neužitečnou a nepraktickou záležitost.
Uważają, że rozbudzanie zainteresowań sztuką czy historią jest niepragmatyczne.
Teď si myslím, že jste pojmenovali věci, s kterými se setkáváme i v českém kontextu. Také máme státní maturitu, která velmi ovlivňuje to, co se na středních školách učí. A napadá mě, máte nějaké, kromě toho oživení té výuky a zážitkového stylu, máte nějaké jiné způsoby, jak z toho ven, jak tomu pomoct, aby se to nedělo, jak to zlepšit?
Znovu třeba povědět o konkrétních děláních konkrétních naučitelí v kreativních.
Tady je, myslím, nejlepší jmenovat některé konkrétní příklady. Konkrétní příklady z praxe odvážných a kreativních učitelů, kteří, myslím, jsou veškerou naší nadějí. Jedna možnost, poměrně oblíbená, je zvát si do hodin spisovatele. Protože takové setkání se živou literaturou a živým literárním tvůrcem může být opravdu velice inspirativní. Samozřejmě to má svá určitá omezení. Ve velkém městě, jako je například Varšava, je pochopitelně mnohem snazší takovou návštěvu realizovat, než v nějaké menší obci nebo na venkově. To je pojem, který nemám příliš rád, protože mnohdy působí jako hodnotící pojem. To rozhodně nechci tím říct, ale mimo velká centra je prostě těžší takového spisovatele do hodiny přivést. Znám také učitele, kteří navzdory tomu velmi na naplněnému kalendáři nebo schématu přípravy k maturitě. Lákají studenty k tomu, aby psali vlastní poezii, povídky, fragmenty divadelních her a podobně. A další příklad, který je takový trochu více systémový, je divadelní projekt, který probíhá na jedné škole ve Varšavě. Ta škola se nachází ve čtvrti Vola, nese jméno Batalionu Zoška a naše fakulta s touto školou spolupracuje. A oni tam mají určité divadelní lekce, kterých se účastní a které vedou divadelní profesionálové z různých oblastí a připravují vlastně sami inscenaci. A to představení potom hrají v aule, která je adekvátně vybavená, určená přímo tady na tento účel. A pak se s ním také účastní celostátních i mezinárodních divadelních soutěží. A to všechno jim samozřejmě přináší obrovskou příležitost k tomu setkat se s živou kulturou, živou literaturou a vykročit mimo to dusivé schéma těch tabulek a seznamů četby.
Vyjště poza ten upiorny schemat učenia do egzaminu i kropka.
Ja chciałbym powiedzieć jeszcze, że ja mam taką okazję współpracować z taką fundacją Szkoła z Klasą.
Ja się uczestniczę takiego projektu, który się nazywa Szkoła z Klasą. To taková slovní hříčka, řekněme škola na úrovni, by se to dalo přeložit. A tam se věnujeme nejen výuce literatury, ale také výuce obecně polského jazyka. A zjistili jsme tam s kolegy, že žáci a studenti velmi dobře reagují na hodiny věnované komunikaci na internetu, problematice dezinformací, manipulace a podobně. A ukazuje se, že analýza literárních textů může velmi dobře pomáhat při učení se toho, jak právě rozpoznat hejt, manipulativní text, dezinformace a podobně. Myslím, že čelíme opravdu velkému problému a to je, jak školu jako instituci přizpůsobit skutečným a aktuálním potřebám mládeže. Myslím totiž, že ten pruský model výuky z 19. století založený na takovém určitém nucení k učení je naprosto přežitý a úplně se rozpadá. Dneska jsem třeba četl v tisku, že se vyskytuje nový problém a obava, totiž to, že studenti budou přicházet na maturitní zkoušku vybavení brýlemi, ve kterých je přímo přístup k chatu GPT. A podle mého názoru my v současné době nemáme prostředky, jak se s tímhletím vypořádat. Ale pokud to nedokážeme nějak zpracovat, tak dojde akorát k tomu, že pro žáky a studenty už bude škola jen takový ostrov naprosto odtržený od skutečnosti a od toho života tam venku.
I rzeczywistości dziwną wyspę. A tego byśmy nie chcieli.
Teď jsme se dotkli toho propojení literatury, jazyka a kritického myšlení. My v Česku tomuhle problému, nebo obecně asi se tomuhle problému říká integrovaná výuka. A chtěla jsem se zeptat, jestli v Polsku máte nějakou tradici, která s tou integrovanou výukou souvisí, nebo obecně, jak vlastně přemýšlíte nad oddělením literatury, jazyka a slohové výuky. Zda to vnímáte jako něco, co je pohromadě spíš, nebo se to odehrává zvlášť?
Tak, to znaczy ta debata była w Polsce obecna w latach 90.
Ja bych w tomto kontekstu rád zmínil tradici nebo zvyklost, která mi připadá velice podařená a cenná, totiž to, že v kontextu polské literatury a jazyka, výuky polského jazyka jako předmětu, tohleto pevné dělení neexistuje. Je to debata, která se vedla v 90. letech a dneska se má za to, že součástí předmětu polský jazyk jsou minimálně 4 oblasti. První je taková ta instrumentální, žák se učí psát, číst, mluvit, rozumět různým komunikátům. Další rovina je historická, další je, ta řekněme, společenská a ta poslední je taková filozoficko-psychologická.
Vědza o jazyku.
Ty hodiny prostě nejsou striktně dělené, naopak se to všechno neustále prolíná a je zcela mainstreamový názor nebo postoj, že znalosti o jazyce, které žák nebo student má, mu vlastně mají posloužit k tomu, aby rozuměl textům. A to různým textům a zasazoval je do odpovídajících kontextů. V polských učebnicích literatury proto najdete i velké množství obrazového materiálu, fotky, filmy, různá doporučení, na co se podívat, výtvarné umění a tak dále. Hodně se tam vlastně prolíná literatura i s kulturou. A myslím, že uvažovat o výuce polského jazyka na středních školách jako o takovém souboru akademických oborů je naprostý nesmysl. Na vysoké škole to má, řekněme, nějaký smysl, protože přinejmenším víte, který vyučující je za co zodpovědný, ale pokud jde o zájmy a potřeby studentů a žáků v tom mladším věku, ty se přece v praxi překrývají, když jdou do kina nebo do divadla nebo třeba čtou v cizím jazyce a pro sebe si něco překládají, tak využívají ty dovednosti a schopnosti ze všech těchto disciplín zároveň. A myslím, že to, že se v Polsku už v 90. letech vlastně prosadilo tohleto integrované pojetí výuky předmětu, kterému říkáme polský jazyk, je podle mě veliký úspěch.
Tím takým dužím worku, který se nazývá jazyk polský.
Obcování s bardzo různými textami, rovněž pozaliterackými, pozvala...
Je důležité umožňovat žákům a studentům, aby byli v kontaktu s různými texty, a to nejen literárními, protože právě styk s co nejširší paletou různých textů vede k tomu, že studenti těm komunikátům lépe rozumějí. Ostatně při četbě takových textů, jako jsou inzeráty, reklamy nebo publicistické články, se setkáváme s různými dalšími funkcemi jazyka, kromě té informační nebo informativní. A studentům to umožňuje zaujímat k těm komunikátům adekvátní postoj, protože i v každodenních rozhovorech, i třeba při konzumaci různých mediálních výstupů se setkávají běžně s podvodem, s manipulací, s nějakým způsobem zamaskovanou lží. A kontakt s co nejširší paletou textů jim umožňuje se v tomhle nějakým způsobem zorientovat.
Rozmaitých textů, rovněž pozaliterackých, vědě do toho celu. A přinajmniej povinna.
Jak povedal můj znakomitý kolega.
Souhlasím s tím, co říkal kolega. Ostatně já nejsem specialista na mediální vědu a mediální nauky, ale vím, že to je velice dynamický obor, který se hodně rozvíjí a myslím, že je právě velmi užitečný i v tom středoškolském vzdělávání. Protože dnešní čtenáři vlastně nejsou čtenáři, jsou to zároveň konzumenti vizuální a mediální kultury, kteří jsou v ní velice ponoření. A myslím, že je povinností školy pomoci jim, aby se v tom nějakým způsobem dokázali orientovat. Takže dnes ta didaktika opravdu musí stát na třech rovnoprávných nohou. Na té rovině literární, jazykové, ale také právě na té rovině médií.
To znamená literatura, jazyk, ale takže média.
Naše česká maturita je tak jako přímo i nepřímo rozdělená na ty tři oblasti, na tu oblast psaní, na oblast, která se týká četby a na jakýsi jazykový test. A tím pádem vlastně se do ní propisuje to, že v Česku jako typicky spíše jsou ty oblasti rozdělené. Pokud u vás jsou vnímány jako jedna oblast dohromady, jak vypadá ta závěrečná zkouška? Odráží se v ní tahle ta integrovanost?
To znamená tak.
Polská státní maturita se neustále proměňuje s tím, jak se neustále proměňují ta kurikula a ty rámce té středoškolské výuky, tak se tomu vždycky musí adekvátně přizpůsobovat i podoba té a obsah té maturitní zkoušky. A my teď momentálně zase čekáme na to, jak to bude vypadat po další změně. Ale zatím tedy je to tak, že studenti vždycky píší nějakou písemnou práci, nějakou kompozici. Ta je vlastně nejdůležitější, protože za ní mohou získat až polovinu všech bodů. Pak následuje takový literárně historický test, do kterého je potřeba, ke kterému je potřeba znát teorii literatury, poetiku, ale i něco o jazyce. A poslední části se říká polský jazyk v praxi a tam studenti odpovídají na otázky, které obvykle jsou vztahovány k populárně vědeckému textu. Myslím, že problémem té maturitní zkoušky je, že se tam vlastně hodně málo objevuje ten literární text jako takový. Ale řekl bych, že ta integrace těch jednotlivých oblastí je v polské výuce polštiny natolik zakořeněná, že ani tahle ta dělenost té maturitní zkoušky na to nemá příliš vliv.
Dosyć silne, więc trochę to się dzieje niezależnie.
dodatkowym elementem matury z języka polskiego.
Tu maturitu potom doplňuje ještě ústní zkouška, která, pokud jsem slyšel od mnoha maturantů, je pokládána za velice stresující kvůli té své formě, protože tam si ti maturanti losují otázku jednu, která se může týkat buď to celého literárního díla, například nějaké básně nebo nějakého úryvku. Může to být také otázka zaměřená na jazyk nebo na nějaký publicistický text, ale také na něco neliterárního, například na nějakou malbu, fotografii a podobně. Ti studenti si losují, potom mají, jestli se nepletu, 15 minut na přípravu a 10 minut potom na to vystoupení, na to, tu odpověď na tu otázku. Ale bohužel tady tahle ta část maturity vlastně není spojena se žádným signifikantním bodovým výsledkem. Ona vlastně moc neovlivňuje to, jak ten člověk u maturity dopadne a nemá tím pádem vliv ani například na to, jak a zda bude přijatý na vysokou školu. A maturanti to obecně pokládají za velmi nespravedlivou věc. Říkají, abych doslova ocitoval, k čemu to je, k ničemu.
Které, mówiąc najprościej, cytat z ucznia, do ničeho się nie liczy.
I to je to pytanie z puli nijanej.
Část těch otázek vlastně není předem dostupná, je to seznam neznámých otázek a ten student prostě neví, jaký problém bude řešit, ale seznamy otázek k dílu dostupné samozřejmě jsou k jednotlivým dílům, ale velmi často se stává kvůli tomu, že studenti se je potom vlastně šprtají bez nějakého hlubšího pochopení těch textů. Co ovšem pokládám za dobrý nápad, je to, že komise se studenta musí zeptat také na jeho vlastní názor nebo postup. K tomu danému dílu, což je, myslím, velmi důležité.
Z toho vyplývá, že jsou nějaké texty, které čtou všichni, a nebo má každý žák svoji individuální volbu četby. Jak se propisuje četba žáka do té maturitní zkoušky?
To vypadá tak, že istnieje
list. Seznam povinné četby je společný a studenti musí během ústní i písemné maturity prokázat, že znají ta díla, která jsou na tom seznamu četby. A seznam četby to je něco, co vždycky vypluje na povrch při každé veřejné debatě o vzdělávání nebo o reformě školství. A vždycky dojde k tomu, že se veřejnost velmi ostře pohádá o tom, který spisovatel na tom seznamu povinné literatury má být nebo naopak nemá. A myslím, že tyhle ty spory jsou pro velmi mnoho Poláků jediná příležitost, při které si připomenou, že vůbec něco jako výuka předmětu polský jazyk existuje a probíhá. Což je samozřejmě na jednu stranu legrační, ale na druhé straně to poukazuje na určitou omezenost. A osobně pokládám za velkou vadu vyučování o literatuře v Polsku, že ten seznam povinné četby vlastně opravdu neumožňuje vlastní volbu toho, co budou číst ani učitelům, ani žákům. Ten seznam je velmi rozsáhlý, těch děl je tam spousta, takže jak si tím to v podstatě končí.
I to počítuje za wadę tego systemu.
Taký kształt listy lektur, brak tego fakultativního.
Tahle absence volitelnosti, pokud jde o seznam povinné četby, vede k tomu, že studentům literaturu ukazujeme jako určitý skanzen nebo takové muzeum, do kterého vstoupíme, navštívíme ho, podíváme se, co tam mají, a pak odejdeme a můžeme na to zase zapomenout. A také ten uzavřený seznam jakoby sugeruje, že je vyčerpávající, že mimo něj solidní literatura vlastně neexistuje, že mimo tento seznam nenajdete důležité, zajímavé, přínosné knihy, což je samozřejmě naprostý nesmysl. A také to, že ten seznam četby je velmi rozsáhlý, vede samozřejmě k tomu, že místo toho, aby se četly přímo ty knihy, tak se čtou různá shrnutí a také velmi kvete trh s různými hotovými, vypracovanými zápisky a podobně, které samozřejmě velmi často co do kvality a pochopení toho díla se spíše míjejí s jeho záměrem. Takže to je další takový problém, který vnímám v polském školství.
Polská škola musí se změřit, přinajmě mým zdaním.
Já chtěl bych povědět, že
trochu jiný seznam četby by potřeboval žák nebo student, který žije ve Slezsku, v Pomořansku. Trochu jiný seznam četby potřebuje někdo, kdo se chce stát v budoucnu lékařem nebo právníkem, anebo naopak někdo, kdo studuje hotelovou školu. Takže myslím, že ta flexibilita je tam opravdu nutná a velice tam schází. A já osobně jsem stoupencem takové střední cesty. A rozumím tomu, že společný seznam četby vytváří určitý kulturní kánon a nemám s tím problém, takže nějaký kratší seznam společné četby mi připadá v pořádku. Zároveň je ale nutné, aby vedle toho existoval opravdu dostatek skutečně velký prostor pro vlastní výběr učitele i toho studenta nebo žáka, protože je prostě nezbytně nutné přihlížet jednoduše i k tomu, co toho čtenáře baví a zajímá.
I třeba tutaj šanovat tež i punktem vyjścia powinny być gusta i zainteresowania samego ucznia.
Ten seznam četby, jak jsme řekli, má nějaké výhody a nějaké nevýhody. Jak ho hodnotíte po obsahové stránce? Je podle vás vyvážený? Jsou tam dostatečně zastoupené ženské autorky v poměru k mužským autorům? Jsou tam dostatečně zastoupená všechna důležitá období? Vnímáte ho prostě jako dobrý seznam?
Nevím, to znaczy...
To se velmi těžko hodnotí. Pro koho by vlastně ten seznam měl být dobrý? Já si opravdu myslím, že tyhle spory, které se v polské veřejné debatě periodicky opakují, nemají řešení. A že bychom k ním měli přistoupit spíše tak, že budeme nabízet tu možnost si ten seznam četby individualizovat. Prostě nechat lidi, ať si taky trochu vyberou, co budou číst. Pokud jde o ty ženy, na které jste se ptala, v polské literatuře máme velké množství skvělých spisovatelek a jsou i zastoupené v tom seznamu povinné četby. Například básnířka Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk nebo básnířky meziválečného 20-letí, jako je například Maria Pavlíkovská Jasnořevská, ale rozhodně by jich tam mohlo být i více. Osobně se domnívám, že na tom seznamu četby je příliš obsáhle zastoupeno 19. století, jak první, tak druhá polovina, romantismus i realismus, zatímco například na antiku se dostává málo, modernistická literatura také stojí spíše v pozadí, takže naši žáci a studenti obecně vychází ze škol s velmi solidní znalostí 19. století, ale v těch ostatních epochách to poněkud pokulhává. Velmi často si také všímám toho, že učitelé, kteří studovali již dříve, tak třeba ani nemají k dispozici vhodný pojmový aparát k tomu, aby mohli vyučovat tu nejnovější současnou literaturu. Nedokážou ji vlastně dobře začlenit do své výuky. A já vám z té otázky tak trochu utíkám, uvědomuji si to, ale myslím, že prostě opravdu nelze jedním seznamem četby uspokojit všechny přístupy a všechny potřeby, ať už feministické, konzervativní a podobně. Takže tohle prostě není cesta, kterou se dá kamkoliv dojít, podle mého názoru.
I dlatego jestem zvoleníkem tego, żeby dávat vybor, a nie narzucać.
Reflexia mojego znakomitego kolegy na temat listu.
Já v podstatě k tomu, co říkal kolega, nemám co dodat a tak se opět obrátím k příkladu z praxe, a to z mojí vlastní. Kdysi jsem učil třídu, která byla opravdu skvělá, aktivní a pozorná, a přišla s takovým návrhem, že bychom mohli v každém pololetí udělat něco, čeho je v polské škole nedostatek. Demokraticky a společně si vybrat, odhlasovat jednu knihu navíc k té povinné četbě. A mělo to skvělé výsledky. Studenti nabízeli, navrhovali různé tituly, potom jsme o nich diskutovali a nakonec jsme hlasovali. A z těch různých titulů, které si takovýmhle způsobem studenti vybrali, mi utkvěly například takové knihy jako Jatka číslo 5 Kurta Voneguta nebo Skleněný zvon Sylvie Plath, nebo jsme takhle četli jednu povídku Virginie Woolfové a podobně. Takže to byla opravdu literatura, světová literatura nejvyšší úrovně. A oni si ji vlastně vybrali sami. Myslím, že mnoho lidí i mnoho rodičů by nám vyčetlo, že jsme tímhle způsobem promrhali obrovské množství vyučovacích hodin a mnozí by také možná i si očekávali, že tihle studenti měli velmi špatné výsledky u maturity, protože se připravovali, tak četli Jatka číslo 5 a povídali si o nich. Opak je pravdou, maturitní zkoušce byly vůbec nejlepší z celé školy.
Klasa zdala maturu nejlepší v škole. Kropka.
A já bych se rád jako ve škole zeptal našich posluchačů, kdo z vás je rád nucen do čtení? Hlaste se.
Já myslím, že by se asi málo kdo přihlásil a mimochodem je to časté téma hovoru i mezi budoucími učiteli nebo těmi, kteří studují učitelství češtiny. Ten váš seznam je něco, co vlastně mám pocit, že my tím, že ho nemáme, tak způsobuje jistou disonanci mezi tím, co se učíme, o jakých dílech se učíme na fakultě a jaká díla následně učíme ve svých školách, protože už je tam třeba zavedený ten seznam četby, který je u nás tradičně takový, že každá škola ho má svůj, nebo každý třeba studijní obor na té škole. Takže pak vlastně někteří z nás můžou cítit jako pocit zmaru, že během studia četli knihy, které pak neučí a nečetli ty knihy, které učí a tak dále. Jak vnímáte tohletu situaci té přípravě budoucích učitelů, nebo obecně jaká je ta příprava budoucích učitelů u vás v Polsku?
Obaj pracujeme v základě...
My oba s kolegou pracujeme na fakultě v ústavu, který je věnovaný právě polonistickému vzdělávání a celoživotnímu vzdělávání, tedy přípravě budoucích učitelů předmětu polský jazyk. A ta jejich příprava odborná je rozdělená do takových tří kategorií. Mají předměty, které jsou zaměřené na jejich kompetence, na jejich dovednosti a na jejich znalosti.
Umětnosti.
A při metodice výuky například, což je velice zásadní předmět, je ta výuka vlastně rozdělena na tu část jazykovou a tu část literární, ale jak už tady zaznělo vícekrát, potom v praxi při tom vyučování na školách se tyhle ty dva aspekty neoddělují. Ale samozřejmě při té vysokoškolské výuce je smysluplné, aby se dalo jít více do hloubky, tohleto oddělovat. Celkem je v tom sylabu kolem 30 předmětů. Samozřejmě tady nebudu komentovat všechny, ale zmíním některé obzvláště významné. Zásadní předmět jsou například takzvané kontexty výuky polského jazyka, kde mluvíme o filozofii, o umění, o historii, ale také o populární kultuře, přestože to je něco, čeho se polské školy zdánlivě velmi bojí, nebo i o masové kultuře. Protože jak už tady taky padlo, i něco z ranku té, řekněme, nevysoké kultury může posloužit jako taková vějíčka, která toho budoucího čtenáře nebo konzumenta kultury chytí a postrčí ho k nějakému hlubšímu zájmu. Například četba románu Andřeje Sapkovského může posloužit jako taková rozbuška, která vyvolá zájem o středověk nebo třeba o 17. století.
Filozofii.
Určitou inovací je předmět, kterému se říká techniky sebeprezentace a ten je věnovaný tomu, jak pracovat se skupinou, jak k ní hovořit, jak pracovat s gestikulací, s řečí těla a podobně. Mezi studenty je tento předmět velmi populární, je zároveň velmi praktický a pomáhá jim nějakým způsobem se vypořádat s tou situací, která je zdánlivě snadná, ale zároveň může být nekonečně těžká. Postavit se před nějakou skupinu lidí nebo dětí, kteří mají, anebo také vůbec nemusí mít zájem o to, co jim budu říkat. A vypořádat se s celou tou situací po obsahové stránce, faktografické, metodické, ale například i emocionální. Další prakticky orientovaný předmět se zaměřuje na práci s hlasem a akcentuje vlastně to, že práce učitele je velmi fyzické povolání, ve kterém učitel využívá svoje tělo, svoje hlasivky, artikulační ústroj a tak dále. Takže tam hovoříme například i o významu toho, jakým způsobem se mluví, či zamluvíte jakoby z bránice nebo jenom ve vyšších patrech toho ústrojí. Ale také například zda učíte v místnosti, která je dobře vyvětraná, kde je dobrý vzduch, to možná zní jako vtip, ale je to opravdu velice důležité a na tom předmětu se tomu také věnujeme. A zmiňujeme například i to, jak práci hlasivek ovlivňují nápoje. Je důležité, zda pijete vodu nebo kávu a podobně. A další předmět, který chci ještě zmínit, se věnuje vlastně dvěma věcem, které já bych spíše oddělila, ale prozatím to máme společně. A jednak v něm zkoumáme různé učebnice a výukové programy a zároveň také učíme studenty o právních předpisech, které souvisejí se vzděláváním. Takže jednak zkoumáme třeba obsahy učebnic, což je samo o sobě velice zajímavé a může to přinést mnoho poznatků. Zkoumáme, jaké typy cvičení se v učebnicích objevují, jaké trendy a podobně. A také hovoříme o těch zákonech, o tom, co učitel ve škole smí, nesmí, co naopak si může nebo nemůže dovolit škola vůči učiteli, jak může například dojít k disciplinárnímu řízení nebo propuštění. A trochu jsem váhala, jestli se k tomu mám přihlásit, ale řeknu to. Já vždycky na závěr tohohle předmětu tabele, ukazuju studentům aktuální platové tabulky a vždycky to vyvolá velkou debatu.
Póki co rozwíjá.
Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby...
Ja myslím, že smyslem univerzity vlastně není přečíst všechna díla, která stojí za to číst. Těch je tak obrovské množství, že to nikdo nedokáže. Vždycky něco vynechá. Naším cílem je poskytnout těm budoucím učitelům nástroje k tomu, aby uměli pracovat s jakoukoliv knihou a jakýmkoliv textem. Aby je dokázali sami poznávat, nacházet, vyhledávat a potom s nimi vlastně pracovat ve své praxi.
Čvičíme jejich užitě v praktice školní.
Ale pochopila jsem správně, že ty díla, na kterých to trénujete, jsou ta díla z toho seznamu?
Nekonečně. Nemusí tak být.
Ty texty vůbec nemusí pocházet z toho společného seznamu povinné četby. Velmi často si je studenti vybírají sami. My jim například zadáme, aby připravili vyučovací hodinu věnovanou nějaké básni Vislavy Šimborské. Ale jakou přesně básni si vyberou, jakým způsobem s ní budou pracovat a jaké kontexty do ní budou vnášet, to už je vlastně na jejich individuálním rozhodnutí. My jim umožňujeme pochopit a porozumět, jak funguje ten proces.
Pomáhat zrozumět proces naučání.
A tady v českých školách se, myslím si, že polské literatuře věnuje menší pozornost, než by možná mohla, a tak využiju toho, že jste teď tady a že byste mohli možná českým učitelům nějaká polská díla doporučit, nějaká, která ještě třeba momentálně se nečtou, teď Sapkovský se čte, nebo Tukačková už se čtou, tak doporučili byste ještě nějaké jiné další dílo, které by bylo vhodné do středoškolské výuky v Čechách?
Sądzę, że proza wspomnianego już Andrzeja Stasiuka.
Mohl bych rozhodně doporučit prozu už taky zde zmíněného Andřeje Stasiuka, která vychází i v českých překladech. To jsou v dobrém slova smyslu univerzální a prosté texty, které se věnují takovým velice univerzálním hodnotám a myslím, že jsou srozumitelné po celém světě, bez nutné znalosti nějakého historického a kulturního kontextu jejich autora. Takže to mohu velmi doporučit. Další kniha, kterou bych určitě rád doporučil, protože myslím, že je mimořádná, přestože je velice náročná v určitém ohledu. Kniha publicisty Marcina Víchy, který shodou okolností nedávno zemřel. Ta kniha se jmenuje Věci, které jsem nevyhodil. A vypráví o smrti jeho matky prostřednictvím té situace, že ona je vlastně v bytě, který po ní zůstal, a třídí tam ty věci, které po ní zbyly. Vím, že jeden můj kolega Jan Zduník s touhle knihou velmi úspěšně pracoval ve výuce, on je zároveň i psychologem a velmi dobře toto téma se studenty rozvinul. Další autor, kterého bych chtěl doporučit, už se tady taky myhl, a je to Stanislav Lem. Zejména jeho kratší formy, různé povídky, které mají velice zajímavý filozofický rozměr a specifický humor, který, řekl bych, ani příliš nezestárl. Zajímavý pro českého čtenáře by mohl být také z toho důvodu, že měl velmi rád Karla Čapka a v určitém období se jim i poměrně dost inspiroval, takže tady se nabízí možnost nějakému třeba komparativnímu čtení. To by mohlo být ještě zajímavé, a třeba nejen při výuce, ale prostě i jen tak pro pozorného a zvědavého čtenáře. A pokud jde o poezii, rád bych doporučil dva autory. První z nich je Dariusz Suska, který se věnuje takové velmi existenciální problematice vztahu lidí a zvířat. A ty jeho texty jsou také v dobrém slova smyslu prosté, takže přestože jsou poetické, tak bych řekl, že nebudou například až tolik vzdorovat přeložení. A vypráví například o dítěti, které truchlí za zemřelým křečkem. A vlastně ten smutek kvůli tomu křečkovi se stává takovým dominantním problémem života toho dítěte. A druhým autorem, respektive autorkou, kterou bych rád zmínil, pokud jde o básnířky, je Zuzana na Ginčanka. To je autorka, která byla mnoho let zapomenutá, bylo nám po ní velmi málo básní, v podstatě dvě sbírky a několik jednotlivých básní a to je všechno. Ona byla ve 40. letech zavražděna gestapem a psala hodně o svých kamarádkách, o svých milostných vztazích, o dospívání, byla to velmi mladá žena a ona svou poezii rozhodně předběhla svou dobu a myslím, že čtenáře a zejména čtenářky by její básně opravdu mohly zaujmout.
Českých čtenářů i možná vaše čtenářky bardzo zainteresovat.
Já bych tež zajížděl do teatru.
Já bych se obrátil i k divadlu a doporučil bych dílo Stanislava Mroška a bylo by lepší ho vidět, než ho číst, samozřejmě, protože se jedná o divadelní hry. Mrožek byl polský intelektuál, který si kladl různé otázky postavu naší společnosti. Hodně mluvil například i o svobodě a o tom, že svoboda, která není doplněna zodpovědností, se velmi snadno může přehoupnout naopak v nesvobodu. A další kniha, kterou bych velmi rád doporučil, je historická reportáž od Cezaryho Wazarkiewicze, která se jmenuje Beze stopy. Byla i sfilmována, možná jste se s tím filmem setkali i v Čechách. Je to tedy podle skutečných událostí, pojednává to o 19letém chlapci maturantovi, který se jmenoval Grzegorz Przemyk a který byl zavražděn polskou obdobou STB, bezpečnostní služby. Je to opravdu velice silný příběh, který, myslím, i vzhledem k věku toho protagonisty může velmi dobře promlouvat k mládeži a zároveň nám umožňuje nějakým způsobem se vypořádávat s dědictvím totality, komunismu, které, byť samozřejmě ty režimy nebyly úplně stejné v obou zemích, tak je naším dědictvím společným.
Poprzez Mrożka i poprzez Wazarkiewicza, niż doświadczyć tego jeszcze raz na własnej skórze.
Děkuji moc za tipy. Věřím, že některá díla si cestu do české výuky najdou a my už se teď chýlíme k závěru, takže nás čeká naše tradiční otázka, kterou pokládáme všem hostům a na které sledujeme různé rozdílné přístupy k výuce literatury. A ta otázka tedy pro dnešek zní, kdyby byla polská výuka literatury dopravním prostředkem, jakým prostředkem by byla?
Pomyślałem o aż dwóch wehikułach, zupełnie od siebie różnych. Po pierwsze...
Mnie właśnie napadły dopravní prostředky hned dwa. První je metro, a to proto, že jsem včera měl takový velmi nepříjemný zážitek ve varšavském metru, které se zastavilo a půl hodiny stálo v temném tunelu a mě následkem toho ujel vlak a proto jsem přijel do Prahy až dneska. A v tom temném tunelu bylo mnoho lidí neklidných, cítili obavy, někteří se tam dusili a to se mi spojuje právě třeba s tím velmi rigidním a jasně stanoveným seznamem četby, který je zároveň zahlcující svým rozsahem a zároveň omezující tím, že je tedy uzavřený. Ale druhá moje asociace je jízdní kolo a ta je mnohem příjemnější. Připomíná mi cestu po středním Norsku, kterou jsem na kole podnikl s přáteli v roce 2010. A ta neustále se měnící krajina byla velmi působivá, někdy naváděla spíše k meditaci, někdy byla naopak velice strhující a vzrušující, byly tam různé hory, moře, ty úzké fjordy a podobně. Ale samozřejmě taková cesta vyžadovala i námahu a byla spojena s určitým nebezpečím. A právě tohleto dobrodružství, potěšení a nadšení na jedné straně a určitá námaha, nebezpečí a těžké otázky na straně druhé, to je taková asociace, kterou si s výukou literatury v Polsku spojuje asi nejvíc.
To moja druga odpověď, či druga część odpovědi na to pytanie.
Já myslím o tom, že polská edukace.
Já bych polské vzdělávání o literatuře přirovnal k horkovzdušnému balónu. Je krásný, létá vysoko, umožňuje dívat se na svět z ptačí perspektivy, ale zároveň s ním cloumá vítr a vlastně se tak úplně neví, kam letí a hlavně kam doletí. Takže já bych ho s radostí vyměnil za pohodlnou první třídu v nějakém letadle, u kterého víte, kam doletí a v kolik hodin to bude. V jakýmž
samolotě, který víme, kde ląduje i o které.
Děkujeme hostům za rozhovor a děkujeme také naší překladatelce Aně Šaškové-Plasové, bez které by tenhle podcast vzniknout dnes nemohl. A to už je od nás dneska vše, takže pokud se vám, milí posluchači, tenhle podcast líbil, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci a případně sdílet mezi své známé. Můžete nás také sledovat na Instagramu a na Facebooku, kde se dozvíte, o čem bude náš další díl a také nám tam můžete napsat. Všude nás najdete pod názvem Didlit. Máme také e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com. A za dva týdny v pondělí se s vámi těšíme na slyšenou. Tak didaktice literatury zdar!